Fremkaldt med mig, Claus Elgaard.
Fremkaldt er en portrætsamtale med en person fra sportens verden.
Hvad skete der, hvad så nu?
Fremkaldt går helt tæt på, faktisk helt derind, hvor det kan gøre ondt at tale om et emne.
Jeg var jo ikke glad jo. Endelig var jeg ikke glad.
Har man først sagt ja til at være med i Fremkaldt, så har man også sagt ja til at give mere af sig selv og dele det med Radio 4's lyttere, end man ellers kender personen for.
Jeg har også udtalt dengang, at jeg ville da være verdensmester. Jeg tror bare, folk tænkte, ja ja, der er lang vej, eller kom nu ned på jorden, eller et eller andet, ikke? Men så sidder man her i dag, og det lykkedes.
Når du har hørt Fremkaldt, så er du blevet klogere på et menneske, som du enten holder med, eller måske slet ikke bryder dig om. Nu kan du møde en af de mest karismatiske trænere i Superligaen igennem altid, og det er selvfølgelig, fristes man til at sige, Bo Henriksen, der træner for AC Horsens. Bo Henriksen har nærmet sig kultagtig status for hans karismatiske udstråling og indleven på sidelinjen og i omklædningsrummet. Men tingene er langt mere alvorlige end som så. Bo Henriksen har bevidst valgt at skrue ned for retorikken, helt enkelt fordi han er bange for at falde om på sidelinjen. Nu kan du høre Bo Henriksen helt uden parader fortælle om livet som træner, og ikke mindst om livet som Bo Henriksen. Bo, vi sidder i et lille, ej, pænt kontor. Dit kontor. Er det dit kontor?
Det er mit kontor.
I AC Horsens, der er den fuldstændig klassiske taktiktavle med røde og blå magneter på fodboldbanen, og så en mindre taktiktavle nedenunder. Så er der et stort billede med Horsens fans, tror jeg, eller også er det Horsens ansatte. Glenn og Bjarne i hvert fald. Så er der jo en internetkode, stort fjernsyn. Et klassisk, tror jeg, fodboldrum. Hvorfor er det, at du synes, at meget af livet er rart herinde?
Jamen, det synes jeg, hvis du, som du kigger på det billede, hvor der står Glenn og Bjarne, som er det, der er det største billede herinde, og også det, der fylder klart mest, det er nogle mennesker, som betyder noget, og har en betydning for, ikke bare for den her fodboldklub, men for rigtig mange mennesker, at være med til at kunne skabe en anden form for kultur. Og de her to, Glenn og Bjarne, er en institution i AC Horsens. Det er også derfor, det er dem, der er på. Det er også derfor, det ikke er os andre, eller nogle spillere, eller noget andet. Men det er nogen, som gør en forskel hver dag, hele deres liv. Og Bjarne, som er den ældste af dem, han er far til Glenn, og hvad er det, den her fodboldklub i 50 år? Og det tror jeg også, at Glenn kommer til at være. Så det er derfor, jeg får hele kuldegysen. Jeg bare sidder og snakker om det, fordi det er jo sidst den, det drejer sig om. Det er jo at være med til at skabe historier, og være med til at skabe oplevelser, og også forhåbentlig give de her mennesker en oplevelse af, at de er uundværlige, for det er de.
Men Bo, du lever jo i en meget resultatorienteret verden, fordi man kan læse på tabellen, hvor dygtig man er som træner, sådan billedligt talt, eller næsten bogstaveligt talt. Så hvorfor betyder det så meget for dig, at Glenn og Bjarne, som, jeg ved ikke, har du nogensinde siddet ned med Glenn og Bjarne, helt bogstaveligt, og drukket en kop kaffe med?
Jeg har siddet til Bjarnes 60-års fødselsdag med hele hans familie. Jeg har været der 1000 gange også, når Bjarne, eller specielt Glenn, har haft det svært, jamen så passer vi på hinanden og omvendt også. Så den vej rundt har jeg jo siddet nede masser af timer. Jeg har også været der i 6 år, så jeg har haft tid nok til det. Og Glenn er jo hver eneste dag, Bjarne kommer, når han kan. Men det er jo nogle af de her mennesker, som kan gøre en forskel, og som også et eller andet sted viser hver eneste dag, hvor meget de gerne vil hinanden, klubben, spillerne, og det er svært at finde i dag, hvis du ikke skal betale mange penge, og det her, det er ikke, de er her ikke for pengenes skyld.
Når jeg har kigget på dig sådan i fjernsynet, og du har været til interview, eller jeg har set dig, så har du set en smule mere presset ud, synes jeg, det seneste års tid, end du har gjort de 5 foregående år. Er det ved at indhente dig sådan lidt, at det er jo et benhårdt liv at være Superliga-træner?
Nej, det jeg vil sige, det går meget op og ned. Altså, det faktisk det sidste år har været fremragende for mig. Også fordi jeg har truffet så sindssygt mange fede beslutninger omkring, hvordan jeg gerne vil sætte det her fodboldhold op. Ikke mindst, men mest hvordan jeg gerne vil leve mit liv. Og det er sådan set måske det aller vigtigste, fordi det er jo det, der indikerer og også dedikerer livet til et eller andet. Og mit liv skal dedikeres til min familie og til dem, der er tættest på, og til dem, der betyder mest. Så, og derfor så efterhånden, så begynder man at finde ud af, at ens arbejde kommer ikke i første række mere. Og det har det måske ikke gjort før, og det, eller det har det gjort før, og det har det gjort i mange år. Så derfor, det har egentlig været godt nok.
Men du siger, hvordan du gerne vil leve dit liv, altså, hvordan, vi kender jo kun fodboldtræneren Bo Henriksen i virkeligheden, så hvordan vil du gerne leve dit liv?
Jeg vil gerne leve mit liv, hvor jeg er den bedste version af mig selv, og det er jo nemt at sige og snakke om og alt muligt andet, men det kræver nogle valg, og det kræver også nogle svære valg at være den bedste version af sig selv, altså, fordi hvis man ikke har energi nok til at være alle steder hele tiden, jamen så må man jo skære ned på et eller andet og gøre noget andet, eller i hvert fald træffe nogle andre beslutninger, man har gjort, og det har jeg bevidst valgt her, og det har jeg også sagt til min stab, og jeg har også fået mennesker ind, som kunne gøre nogle af de ting, som jeg ikke skal gøre, og som jeg ikke er den bedste til, og så videre, så videre, så videre. Så der er rigtig mange valg i den her proces, som har gjort, at jeg også tror, at vi vinder og vinder og vinder mere, fordi at jeg har truffet de valg. Altså fordi at jeg har førhen ikke kunnet uddelegere noget som helst. Altså det, jeg har sgu haft kontrol over alting i mit liv, og specielt på mit arbejde. Jeg tror ikke, jeg har misset en eneste træning i 14 år, indtil for et års tid siden. Og det er simpelthen... Det kan godt være en indikation af, at så på et eller andet tidspunkt, så brænder man sammen. Og før jeg brænder sammen, så træffede jeg nogle beslutninger, som gjorde, at jeg kunne være den bedste version af mig selv, og i hvert fald bliver bedre og bedre til det. Men det har været tof at skulle æde og ikke, og skulle have kontrol over det hele tiden.
Hvad mener du, når du siger brænde sammen? Prøv at fortælle mig, hvad mener du helt præcis, når du siger brænde sammen?
Nej, men altså, man bliver jo presset af mange ting, men det er klart, at jeg har da også haft perioder, og specielt når det er resultaterne, ikke at flaske sig, eller man kommer ud i de her nedrykningskampe, hvor det er hårdt, altså hvor det er, man er en presset, altså, og det skal man jo være, fordi det, der er jo millioner på spil og så videre, så det kommer jo til at kunne påvirke ens arbejdsliv ufattelig meget, og det er klart, at så skal man passe på, at man ikke kommer derud, hvor man får stress, og man går ned med flaget og alt muligt andet, og det gør, at man træffer beslutninger. Og før jeg kommer derud, så er jeg ret dygtig til at mærke efter, og min krop er ret dygtig til at mærke efter, hvad der skal til. Og så står man op, og når man så gør det, så forhåbentlig lærer man af det. Det er jo det nemmeste, lige ved kroppen fortæller dig ret tydeligt, hvis den er brug for noget hvile, og det gør mine også, og så er jeg efterhånden blevet rigtig dygtig til at mærke efter.
Jeg lavede et interview med dig, Bo, til TV for nogle år siden, og der fortalte du, at ligesom alle andre fodboldspillere på topniveau, som du jo også har spillet, så spiste de mange gigtpiller og sådan nogle ting, altså dem hældte man bare i sig, og på den måde, skal man sige, negligerede eller overså kroppens signaler. Og nu gør du lige det modsatte, altså nu tager du kroppens signaler alvorligt. Er det sådan noget, du har lært af det med pillerne, sådan billedligt talt?
Ja, og både og, men jeg tror, jeg har lært det igennem the hard way. Altså, det har været, at jeg har været nødt til at gøre det. Altså simpelthen for at få resultater. Altså simpelthen for at kunne være i den her branche i så mange år, jamen så er du simpelthen nødt til at trække dig væk fra den i nogle perioder. Du er nødt til at tage de pauser, du skal, for at kunne være i nuet for dine spillere, for du kan ikke snyde nogen mennesker. Altså, du er leder, og du er leder for 25 mand, eller måske 30 eller 35. Og når du er det, jamen så kigger folk på dig. Og jeg er et menneske, som er altså håbløst til at skjule noget som helst. Altså, jeg kan ikke skjule, hvis jeg har det dårligt. Jeg kan ikke skjule, hvis det er, at der er noget, der irriterer mig. Jeg kan ikke, så det skal ud, og ellers så brænder jeg sammen. Og det betyder, at hvis jeg kommer på arbejde en dag, som jeg også siger til mine medarbejdere, hvis jeg kommer på arbejde en dag, hvor jeg ikke har det godt, så bliv inden. Altså, så i stedet for at gå ud og skabe den her negativitet omkring dig, for det kan ikke undgås. Og specielt mig med mit normale energiniveau, så kan folk mærke det med et splitsekund, hvis jeg ikke er der. Og derfor har jeg prædiket i 15 år eller 14 år som træner, og i virkeligheden i 30 år som menneske, af at man skal kunne lære at læse sine egne signaler. Det er jeg først begyndt på nu selv, og det er jo egentlig vanvittigt spændende og interessant at komme derud, hvor det er, at man skal mærke efter, og også forlanger af en selv, at man mærker efter. Og det betyder, at nogle gange, så er det min tre assistenttrænere, som tager træningen. Og hvorfor skulle tre assistenttræner ikke kunne gøre det? Og det gør de også, fordi at så kan jeg koncentrere mig om noget andet, i stedet for at jeg har interviews, eller møder, eller agentmøder, eller spillermøder, eller noget andet. Men så kan de gå ud og træne mine spillere. Nogle gange der tror jeg også, det er godt for spillerne, så får de også lidt ro i ørerne for det konstante råberi og så videre. Men det har været en helt naturlig proces i det. Men det har været vanskeligt. Men også en sjov ting, fordi det kræver noget og fortælle en selv, du ikke er uundværlig. Altså, fordi man kan hurtigt sætte sig selv op på en eller anden piedestal omkring, man kan et eller andet specielt. Men jeg må også erkende efterhånden, at jeg har fundet ud af, at jeg er måske ikke uundværlig. Heldigvis.
Hvordan er sådan en erkendelse at komme til? Jeg ved godt, fordi, og det skal lytterne også vide, at din far har været min chef i næsten 20 år, og jeg har kendt dig, siden du var ganske lille. Men det der med at opdage lige pludselig, at man ikke er uundværlig, hvordan er det?
Det er jo ikke fedt. Altså det er jo ikke en fed erkendelse at komme til. Altså det er jo fordi at man tror jo, at man gør noget specielt. Man tror jo, at man er unik. Altså det skal vi jo føle for at føle os værds eller anerkendt eller for at føle, at vi gør en forskel hver eneste dag. Så det er jo sådan en overlevelsesinstinkt, at vi har som menneske, at vi føler os uundværlige forhåbentlig. For ellers blev det jo også lidt kedeligt. Men at komme til erkendelsen har faktisk været en fed proces. I starten var det håbløst og forfærdeligt for mig. Altså, jeg synes, det var synd for mig. Hvad nu hvis, og det ene og det andet, og gør de det rigtige, og hvad siger spillerne til det, og hvad siger omgivelserne, og alle de her forskellige ting. Men at gå derud og stå der, og det er det, jeg altid siger til mine spillere også, jamen, altså, eller til medarbejdere, jamen, at stå der nøgen, altså vis, hvem du er i alle afskygninger. Det er sgu smukt, altså, fordi så får du også reaktionerne derefter. Så bliver det ikke et eller andet skuespil, så bliver det ikke noget, hvor vi bare skal ud og vise et eller andet, fordi vi skal vise noget, eller vi skal være der for at være der. Altså i den her branche, der skal man være her fra klokken 8 om morgenen til klokken 4 om eftermiddagen, fordi vi skal vise, vi er her. Men altså, vi træner kun 2,5 timer, altså højst med forberedelse og det ene eller andet efterkritik, og hvad vi nu engang kan have efter træningerne. Og så sidde her i 8 timer, det giver jo ingen mening, men det gør de jo de fleste steder. Og så jeg vil jo hellere arbejde 8 timer hjemmefra. Heldigvis er Danmark efter corona jo også fundet ud af, at det er måske klogt nok at arbejde hjemmefra. Det er måske klogt nok at give folk en lille smule tillid, altså, og respekt for det, de i virkeligheden laver. Og det er forhåbentlig, jeg har måske været forud for coronaen, forhåbentlig. Men jeg håber da, at vi som samfund kommer derhen til, hvor vi skal stå og ture være der nøgne og fortælle, hvordan vi gerne vil have det. Fortælle vores chefer, hvordan vi gerne vil behandles, og fortælle vores ledere. Fordi jeg har også nogle ledere over mig. Og det vigtigste for mig, det er jo, at jeg kan et eller andet sted lede opad og fortælle dem, hvordan jeg gerne vil behandles for at blive den bedste version af mig. Det her, de er jo også en interesse i, ligesom mine spillere har.
Men lige præcis, mens vi sidder og laver det her, så kører der et tilsvarende program med fodboldspilleren Mads Vilsum. Og Mads er en dygtig fodboldspiller, men også meget følsom fodboldspiller, og fortæller om hans ophold nede for eksempel i Eintracht Braunschweig, hvor han netop gerne ville gøre det, du siger, Bo, fortælle, og han havde det sgu ikke godt. Han fortæller faktisk i programmet, at han var ude i en depression og så videre. Så det, du efterlyser, men det er jo en meget macho-verden, det her. Altså er der spillere, der tør blive i omklædningsrummet, fordi de siger, prøv at høre, det er sgu ikke godt i dag, jeg har det ikke godt. Altså er de kommet så langt?
Nogle af dem. Altså, nogle af dem, og jeg prøver at forlange det af dem, altså at sige til dem, ring til mig, hvis jeg har en dårlig dag, så bliv hjemme. Altså, det er da meget bedre i stedet for, at de skal have dårlige oplevelser. Og der er nogle få, der gør det. Der er også nogle få, der tager seniordage, som vi kalder dem. Men i stedet for, så behandle mennesker anderledes. Jeg har en Peter Nyman her, jo snart 38 år gammel. Han har jo set det hele 18 gange. Han kan være far til vores TBK'er, ikke? Altså, og som jeg siger til ham, jamen, du kender sgu din krop bedst. Og så hvis de andre spørger mig, om hvorfor træner han ikke i dag, Peter Nyman, siger, det er fordi simpelthen, at det er bedre for hans krop, at han ikke træner. Jamen, det er da ikke i orden. Og så, hvad så? Og det ene eller andet siger, ikke i orden, han er bedre end jer. Så og hvis han er bedre, end nogle af de andre, jamen, så skal han jo spille. Så det er jo det drejer sig om, det er jo ikke, hvordan det skal se ud. Det er jo resultatet. Det er jo hele tiden bundlinjen, vi skal kigge på. Vi skal kigge på, hvordan kan vi behandle mennesker for at gøre dem gode, for at gøre dem bedst. Den bedste version af dem selv også. Det er jo det sidste ende, det mit arbejde handler om. Og så er alt det andet ind imellem. Det er jo noget fnidderfnader, og det er sådan lidt løst og så videre, men vi skal skabe noget entusiasme, noget glæde, noget tro, men allervigtigst, det er jo at skabe mennesker.
Jeg har taget et lille klip med her, Bo, og det er en Det er en lidt yngre Bo Henriksen, men det er så også fra 2014. kan du huske, hvor det er optaget henne og så videre?
Ja, det ser vi ud til inde på stadion. Det er lige da jeg kom, kunne jeg forestille mig.
Det er lige da du kom. Lad os lige prøve at høre, hvad du siger. Det er faktisk, du står foran din debut som cheftræner i AC Horsens.
Den fodboldkamp på søndag, der kommer vi til at ødelægge hvad som helst.
Du er kommet til klubben med en masse energi og humør, Bo. Hvor meget glæder du dig ind til på søndag?
Ja, men det bliver jo en fornøjelse. Jeg glæder mig over hver evig eneste dag til at komme på arbejde. Når jeg vågner om morgenen, det første jeg tænker på, kan jeg nu komme derud og få lov til at arbejde med de unge mennesker, og være med den glæde og agerighed, så der er i omkring hele klubben, og det er jo super fedt. Altså det bare at komme i gang, jamen, det er jo sådan ligesom vores kuldegysning og sådan en ståpels på armene, ikke? Og det er jo det drejer sig om, hvis man har den...
Det er 6 år siden. Havde du dengang nogen idé om, hvor hårdt livet som Superliga-træner egentlig er?
Nej.
Hvad har overrasket dig mest?
Nej, men altså, det der har overrasket mig allermest, det er jo, at det har krævet, jeg vidste godt, at det krævede noget tid, og det var jeg forberedt på, og de timer, der bliver arbejdet, skal ikke tælles, for det er ikke det drejer sig om, men at det har også krævet noget rent menneskeligt, i forhold til at skulle kunne hive sig selv op, og hive tingene op, og hive... Også specielt den situation, vi stod i, da jeg kom, var ekstrem på alle parametre. Altså økonomien var væk, og vi skulle sådan set lave en turnaround ud over det sædvanlige. Altså, så det har krævet mere, end jeg havde håbet og forventet, men har også været sjovere og mere interessant og mere inspirerende, end jeg havde forventet.
Nu taler man så meget om spidskompetencer hos fodboldspillere. Det er sådan et begreb. Han har hans spidskompetencer er gode. Bo, hvad er dine spidskompetencer som menneske?
Jamen, jeg er ikke i tvivl om, at min vigtigste spidskompetencer som menneske, det er at være autentisk og turde være mig. Altså, det er der ingen tvivl om, at det er min spidskompetencer. Og så kan man så diskutere, om det er godt eller skidt at være mig, eller hvad jeg siger, eller hvad jeg gør. Det er der sikkert mange, der har nogle holdninger omkring. Men det er i hvert fald det, der gør mig lykkelig som menneske, og det vil sige, det er de spidskompetencer, som jeg værdsætter mest. Fordi det er vanskeligt i den her verden, som jeg nu har valgt at begive mig ind i. Det er jo ikke synd for mig. Det skal lige påpeges, at det er absolut ikke synd, at jeg er i den her verden, for det er jo et selvvalgt kriterie at være i. Fordi de fleste vil gerne sætte ind i bås, de fleste vil gerne have, at man skal være ligesom alle de andre, og man ikke må stikke ud, og man ikke må det ene eller andet, fordi der er jo sponsorer, man skal tænke på, der er presse, man skal tænke på, der er tilskuer, fans, og der er alle mulige forskellige ting. Så man skal helst ikke, og det er jo den her jantelov, som nu engang florerer i samfundet, og specielt i den her fodboldverden, som er ret krakilsk i forhold til den der konservative holdning omkring, hvordan man skal agere, og også hvordan vi gerne vil have, vores spillere skal agere. Der er jo ikke så mange elkærer tilbage, som turde gå ud og sige, hvad de følte og mente, og det er jo et eller andet samfundsskabt, at vi har sørget for, at de unge mennesker ikke må drømme mere, og det brækker jeg mig over. Jeg brækker mig over, at vi kan ødelægge vores unge mennesker, når de er 4, 5, 6 år. Der drømmer de om at være landsholdsspillere, være de bedste i hele verden, og drømmer om at få blive landsholdsspillere, blive Messi eller blive Ronaldo. Når de bliver 12 år, jamen, så skal de bare være forhåbentlig være den bedste og nå det bedste, som de gerne vil. Altså, det er utroligt, at vi som samfund kan ødelægge unge mennesker på så kort tid, altså, hvor de har nogle drømme, altså nogle drømme, som virkelig betyder noget til at ikke at ture drømme, fordi så kan man fejle.
Jamen, er det fordi, at samfundet er blevet sådan en stor X-faktor?
Ja, men jeg synes jo, det er ærgerligt, fordi at vi skal banke noget op til noget, det ikke er, og så banke noget ned, som det slet ikke er. Og med det mener jeg, at prøv lige at forestille jer, at hvis vi ikke har drømme, altså der er lavet nogle sindssygt fede undersøgelser fra USA omkring, hvis man drømmer om at blive Messi, jamen så har man en chance for at blive landsholdsspiller. Hvis man kun drømmer om at blive landsholdsspiller, så har man en chance for at blive Bo Henriksen. Så det er altså ikke så sjovt som spiller. Og hvis man kun drømmer om at blive Superliga-spiller, så bliver man Danmarksseriespiller. Så hvis vi ikke har de her drømmer, det er lige meget om det er fodbold, eller det er på ens arbejdsplads, med, hvad det nu engang er. Hvis vi ikke drømmer stort, så har vi ingen chance, men vi tør ikke drømme stort. For det må vi ikke, fordi så kan vi fejle. Og hvad er vi bange for? Altså, vi har skabt en anden fejlkultur, bangekultur, og det er også derfor, at folk går ned med stress og depression og alt muligt hele tiden, for vi har et eller andet fuldstændig vanvittigt at leve op til, altså, og det giver ingen mening, fordi vi er nødt til at drømme stort, og hvad så, hvis det går galt? Så vil jeg prøve det mindste. Altså, det værste, der findes, og det gjorde jeg da selv som spiller. Jeg var da en middelmodig, ligegyldig fodboldspiller, fordi jeg turde ikke drømme. Jeg havde da nogle kæmpe drømme, da jeg var knægt som 4-5-6 år, om at være den bedste i verden. Det var da min drøm. Men den blev taget fra mig, det turde jeg ikke rigtig alligevel, jeg turde ikke sige det. Altså prøv lige at tænke på, hvor mange tør min trup at gå ud og sige, at jeg vil være den bedste i verden. Selvfølgelig er det der, det er måske også vanvittigt, men når de bliver 12-13 år, så skal vi ikke tage drømmene fra dem. Når man bliver 25, så kan man måske godt finde ud af, at man måske ikke bliver Messi. Det er fair nok. Men derfor må man jo gerne drømme om at blive den bedste alligevel.
Men hvem er det, Bo, der tager drømmene fra? Nu er det ikke kun fodbold. Det kan også være at komme ind på musikkonservatoriet, blive tandlæge eller journalist, eller hvad ved jeg. Hvem er det, der tager drømmene væk?
Det er kultur. Det er jo samfundsskabt. Altså, altså, jeg har lavet nogle fodboldskoler for børn, hvor jeg spurgte dem om, da de er 6 år gamle, og det er noget af det smukkeste, jeg har lavet i virkeligheden i mit liv, det er de her fodboldskoler, hvor jeg fik lov at arbejde med unge mennesker. Hvor de så siger til mig, hvor jeg laver noget mentaltræning med dem og siger, hvad er I gode til? Hvad er I fantastiske til? Hvad er det, I er allerbedst til? Og de her 6-årige, de kunne fortælle i teamvis om, hvor gode de var. Hvad de kunne med højre og venstre ben og i skolen og alt muligt andet og så videre. De kunne også fortælle om, hvordan de gerne vil behandles. De kunne fortælle om, hvordan de gerne vil have det. Og alle de her forskellige ting. Når de bliver 12 år, det var samme fodboldskole. Det var bare nogen, der var 6 eller 7 år ældre. Jamen, de kunne ikke fortælle deres drømme. De kunne heller ikke fortælle, hvad de var gode til. Altså, der havde de sværere ved at fortælle det positive. Fordi det må man ikke mere. Og det er jo skolen, det er jo alle steder i dag. Vi må ikke stikke ud. Vi må ikke være meget bedre end de andre. Vi må ikke gå en klasse op. Altså, hvad er det for noget pjat? Hvis du er dygtig nok, skal du da have lov til det. Altså, vi skal da ikke hæmme nogen. Altså, problemet er, at vi sætter begrænsninger. Begrænsninger er det værste, og det er kun ens hjerne, der sætter begrænsninger. Vi kan meget mere, end vi tror, og det er der også lavet masser af studier på i virkeligheden. Ikke? Altså, så vi kan jo reelt de fleste ting, og vi har alle forudsætninger i det her fantastisk smukke land, men vi begrænser os, og ja, vi begrænser specielt vores ungdom og specielt vores børn, og det synes jeg er måske det, vi skal arbejde allermest med som samfund, fordi det er jo det, hvor vi kan få mennesker ind, og måske endda også drømme større. Altså det er jo mærkeligt, at vi ikke har en Zlatan eller Messi eller Ronaldo eller har nogen til nærmestvis, altså som kan blive de største i verden, og det tror jeg også har noget at gøre med den her middelmodighed, som det er den kultur, vi fremelsker. Og så bliver vi også derefter. Jeg var et produkt af det. Det var ikke... Men det var selvfølgelig min egen skyld, for jeg kunne da godt have drømt stort, det turde jeg ikke.
Hvorfor turde du ikke det, Bo?
Jamen, så kunne jeg jo fejle. Ligesom alle andre, så kunne jeg jo komme det ud og sige, okay, jamen, han stiller sig frem og siger, at jeg vil være den bedste. Og så kan han så fejle. Og det vil være synd for ham. Så det skal vi jo selvfølgelig undgå. Altså, som forældre, der skal vi jo undgå, at vores børn kommer til at få en dårlig oplevelse. Det får vi jo alligevel. Altså, vi kan jo ikke skærme vores børn for noget som helst. De skal jo opleve det hele. Jeg kan jo godt fortælle min lille søn på 5 år eller 4 år i dag, at du må ikke røre den der plade, den er varm. Men han vil sgu da røre den alligevel, for han skal da opleve det selv. Vi er da nødt til at opleve tingene selv. Vi kan da godt guide alle mennesker i verden, men de er nødt til at opleve det. Det eneste, vi tror på her i verden, det er oplevelser. Det eneste, jeg tror på, det er oplevelser. Så hvis jeg fortæller, at jeg er en god chef, og jeg er rigtig sød og rar, og så hver gang de laver en fejl, mine spillere, så banker dem oven i hovedet. Så kan jeg høre de bedste intentioner i verden. Men hvad er den dårligste chef? Så i sidste ende, så er vi jo kun produkt af vores oplevelser. Vi er kun produkt af den måde, vi gør det på. Og det er jo det, jeg synes, der er smukkest i livet. At det er jo, at vi skal forhåbentlig bedømmes ud fra de ting, vi gør, og ikke fra de ting, vi siger.
Men er du sådan mere i din tilgang til dine venner og din familie, er du mere coach end opdrager? Nu tænker jeg på dine børn.
Det håber jeg da. Altså, jeg håber da, at det er en blanding. Altså, jeg håber da også, at jeg kan fortælle dem, hvad rigtigt og forkert er. Altså, det jo handler om respekt. Altså, det er jo en respekt for helheden. Det er jo noget af det aller vigtigste. Men det er jo også en kultur, som vi også er ved et eller andet sted at fjerne fra os. I virkeligheden. På 20 år, der er vi gået fra, at jeg har været en aftale. Eller Viggo Jensen og de gamle træner. Ja, hvis de sagde til mig, Bo, du skal hoppe, så hopper jeg. Hvis jeg fortæller mine spillere i dag, jamen, de skal hoppe, så siger de, hvorfor? Altså, og det er jo skabt på 20 år, det er jo også noget, der er skabt i forhold til vores. Og det er jo noget at gøre med, at børn skal høres, og børn skal lyttes til. Jamen nej, børn skal have tryghed og kærlighed. Børn skal have tryghed og kærlighed, der skal de have rammer. Selvfølgelig skal de det, men derfor må de jo gerne drømme. Så det er jo, vi er bare gået i den forkerte retning. Det vil sige, at vi er stoppet med at opdrage dem, og så er vi stoppet med at give dem drømme. Fordi så er vi jo sikre på, at der ikke kommer til at være de store udsving. Livet har store udsving. Altså, jeg vil da hellere leve mit liv i en rollercoaster, end at leve det i sådan et tog, der kører med 60 km i timen hele vejen igennem. Hvor sjovt er det? Altså det der meget skægger, hvor det kommer op og ned og op og ned, så mærker vi jo livet, fordi det er da ikke perfekt. Vi bliver aldrig perfekt. Livet bliver aldrig perfekt.
Men hvad er det så, Bo, for en generation, som det samfund, som du beskriver, efterlader? Hvad er det? Det lyder sådan lidt zombieagtigt.
Nej, men jeg håber da og drømmer om, at vi er så dygtige, fordi vi har jo muligheden. Vi har jo de bedste forudsætninger i verden. Vi får ikke bedre muligheder nogen steder i verden i forhold til sundhed, økonomi, læring, indlæring for den sags skyld for de unge mennesker. Vi har alle muligheder, men det drejer sig om, at vi tør at stille os ud og kigge i en helikopter eller op i en helikopter og sige, hvordan gør vi det her bedre for vores unge mennesker? Og der skal vi måske rethink skolesystemet. Vi skal måske gøre noget andet. Altså prøv lige at tænke på, jeg har en knæk, der er 11 år gammel, som ikke synes skolen er så fed. Vi snakker om, at skolesystemet har 300.000 nye kunder hvert år. Altså om på en 3-4 år, jamen, så gider de stort set ikke være nogen af dem. Altså prøv lige at tænke på, hvor privilegeret folkeskolen i virkeligheden er. Jeg siger ikke, at det er folkeskolens problem, for det er også for os forældres skyld, at vi er nødt til at på et eller andet niveau være dygtigere til at opdrage dem. Fordi folkeskolen opdrager mere i dag, end de virkelig kulturerer folk. Altså fordi i sidste ende, så det eneste, jeg kunne drømme om i en folkeskole, det var, at jeg skal nok lære mine børn at læse. Hvor svært kan det være? Altså det kan jeg altså godt løse selv, hvis det endelig skulle være. Men jeg kunne godt tænke mig, at de bliver kultiveret og får en kultur i forhold til en indsigt i, hvordan behandler man mennesker. Og det kan jeg jo absolut ikke gøre, fordi jeg har ikke 20 mennesker og 20 børn foran mig. Hvordan jeg kan gøre det over for mig selv, over for deres brødre og det ene og det andet. Men det vigtigste, det er jo, at de får en eller anden form for kulturel forståelse for, hvordan behandler man andre mennesker. I større sammenhænge. Det kan man også gøre ved en fodboldklub og så videre. Og det er noget, det der er allermest afgørende. Jeg synes, der er alt for meget fokus på karakterer, på fejlfindersystemer, og helt ned i 3-4. klasse, der bliver de bedømt på om de kan læse, eller de kan skrive, eller de kan det i regne, eller alt muligt andet. Jamen, de ved da godt, om de er dårlige eller gode. Altså, det er da håbløst. Vi laver et system, hvor i en fodboldklub, der skal vi, i stedet for et første, andet og tredje hold, så kalder vi det A, B og C. Er det for børnenes skyld, eller for forældrenes skyld? Det er sgu da for forældrenes skyld. Fordi børnene ved da godt, hvem der er på første, andet og tredje hold.
Ja.
Altså, så vi er nødt til at kalde det nu, hvad det er, og sørge for at give børnene en god oplevelse af det. Og der er vi forældre, altså vi har et kæmpe ansvar som forældre, en kæmpe, 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 kæmpe ansvar. Men vi er også nødt til at kunne forlange, jeg synes, at vi ikke skal bruge så forfærdelig meget energi på karakterer og fejlfinderi, i stedet for at fokusere på de vigtigste ting, det er at gøre mennesker fornuftige mennesker, hvis de er det. Og de har en respekt for hinanden, for samfundet, så lærer de altså også langt mere, og de får det også meget sjovere i skolen.
Det sker ikke, når du sidder og taler, Bo. Jeg kan høre din far. Når jeg sad i redigeringsrummet, han kom ind, og der var en eller anden skiløber eller et eller andet, så kom Ole ind, Ole Henriksen, så sagde han, det er sgu da smukt det der, Claus, det er sgu da smukt, og så hæv han sig sådan lidt i næsten og sagde, det er sgu da smukt. Og så siger han på samme måde som dig, det er jo magisk. Så det, men vi bor, når du sidder og fortæller alt det her, så tænker jeg bare, hvorfor er du blevet Superliga-træner? Altså er du i virkeligheden ikke et helt forkert sted i forhold til dine holdninger og tilgang til livet?
Jo. Men det har jeg jo vidst hele tiden. Altså, jeg har jo altid været fejlplaceret. Ikke? Altså, det er jo både som spiller. Altså, jeg var alt for flink og sød som spiller. Altså, jeg sørgede jo for, at hans historie, tror jeg har fortalt nogle gange, men John Faxe Jensen, han vil jo gerne give mig en ny kontrakt i at følge. Og jeg går ind på hans kontor, og så siger jeg til ham, John, hvad fanden vil du det, altså? Altså, jeg spiller jo ikke. Nej, men de der penge, du er, det der penge, du skal have, du får alle til at være glade, du får alle til at have det godt, så jeg skulle ikke så interesseret i dine fodboldmæssige egenskaber, men jeg vil bare have, at du er her, fordi så har hele truppen det fantastisk, og så er alle glade. Og det var sådan, summe lidt op, og det gad jeg jo egentlig ikke, fordi hvor fedt er det at være der for, og fordi man skal være pausekloven. Altså, det var ikke sådan en topoplevelse at skulle være pausekloven for et Superliga-hold, men det var virkeligheden. Og det var, fordi jeg var alt for flink og alt for sød, og vi gerne alle havde det godt, og sørge for, at alle i omklædningsrummet et eller andet sted kunne være i det, fordi der var mange, der i en fodboldklub, så er der jo rigtig mange, som har det dårligt, altså fordi de ikke spiller, og så er de frustrerede, eller så er de irriterede, eller så er der et eller andet galt på hjemmefronten, eller fordi de kommer en depression, fordi de ikke spiller, eller bliver behandlet dårligt af træneren. Jeg har jo set det hele, så jeg var jo havnet, og har altid været på et forkert sted, men jeg besluttede mig jo for, i en ret tidlig alder, og så sige, det gider ikke det der. Altså, det kan ikke passe, at man skal kunne lave fodboldklubber, eller samfund, for det er jo et parallelt samfund i samfundet, at være en sådan institution, som vi er i her, altså en fodboldklub. Fordi det er så hårdt, og det er så rough, og det er så kontant. Altså, prøv at forestille dig, hvilket som helst andet arbejde, og gå ud og spille, og hvis du brænder en chance, så bliver du buet ud af tilskuerne, så går du hjem, og så kan du se det i fjernsyn, så bliver du svinet til af nogle kommentatorer. Så når du har gjort det, så kan du åbne avisen dagen efter. Så kunne hjælpe mig, om ikke du bliver svinet til i avisen, og så kommer du på arbejde. Så sidder der en chef i 2,5 timer eller 3 timer og viser alle dine klip om, hvor dårligt du har været. Altså, det for nogen, så er det virkeligheden. Og det er, som fodboldspiller, der kan det være virkeligheden. Og det er jo altså ikke mange job, hvor du bliver udstillet og udskammet på den her måde. Altså, så den vej rundt, så vil jeg gerne gøre noget andet. Og jeg tænkte, nu skal jeg gøre noget andet. Nu vil jeg gøre noget andet, fordi unge mennesker forhåbentlig giver dem et miljø, hvor de er trygge. Fordi hvis mennesker er trygge, så generelt, så præsterer vi bedre. Altså i frygt, så har vi bare problemer. Og det er jo derfor, jeg, nu skulle der ske noget andet i den her verden. Og det er derfor, jeg har gjort det. Og det kan også godt være, at jeg træder ud på et eller andet tidspunkt, hvor jeg har fået nok af det, hvis det er det. Men så lang tid, jeg synes, jeg kan rykke nogle mennesker. Så lang tid, jeg synes, jeg kan inspirere nogle mennesker til også at være anderledes, eller turde gøre noget andet, og udvikle dem til at kunne sælge dem videre. Det har jeg jo haft kæmpe succes med, synes jeg.
Jeg har et legendarisk klip her, Bo. Du ved helt sikkert, hvad det er. Du har haft en pep talk. Lad os lige prøve at høre.
Helvede! Jeg kan slet ikke vide! Fortæl om, at jeg kan bruge! Du må gerne vide det! Hør efter grænser! Jeg har kun én ting! Vi vinder, fordi vi vælger de andre! Og vi arbejder hårdt! Er vi der? Ja! Vi vil vide, at vi skide på, hvad folk siger og skriver om os! Det her, det handler om mod og store masser! Det her, det handler om, at vi står ihjel!
Det er jo legendarisk, det her, Bo.
Ja, det sidste, det er jo Rasmus Miner, det skal han have. Altså.
Det skal han have, ikke? Men hvad tænker du, når du hører det her? Fordi det her, det er jo meget langt fra skal vi sige, den pædagogiske tilgang, du har at fortælle om med tryghed og overskud og autentisk, ikke? Fordi, altså, her er du jo, Bo, ikke autentisk, fordi sådan her er du jo ikke.
Nej, men det igen handler det jo om, og opleve noget sammen, og så går man i krig sammen. Altså sådan er det jo også, dem der var en krig i gamle dage, det var også dem, der havde noget sammen, eller havde en historie sammen, eller kunne gøre noget sammen. Så det her, det er jo også en eller anden form for krig mod de andre.
Mm-hmm.
Og det er jo en leg. Altså, og så derfor er det autentisk for mig at ville vinde i en leg. Altså når jeg spiller med min 4-årige dreng, så vil jeg vinde. Det lyder fuldstændig sindssygt, men så vil jeg vinde. Altså, jeg lader ikke ham vinde. Jeg lader ikke mine børn vinde i noget som helst. Fordi jeg, i sidste ende, så bliver det jo ikke autentisk. Så det vil jeg også her. At jeg så måske overdriver det en lille smule til at starte med. Men det gør jeg også, fordi det er den følelse, jeg har. Jeg stiller mig ikke op og siger, at det er der, hvis jeg ikke har følelsen. Hvis jeg ikke har følelsen, at jeg har dem med. Jeg har faktisk haft nogle gange, hvor jeg har haft nogle trupper, hvor jeg ikke har følt, at det var det rigtige. Hvor jeg så ikke har gjort det. Fordi jeg kunne ikke føle det selv. Jeg kunne ikke mærke det. Og så snakker jeg stille og roligt. Men det er den der trup, vi havde på det tidspunkt i Brøndshøj. Nu tager vi, tror jeg, godt nok den kamp der til Vestjylland. Men og det fatter man jo ikke efter det.
Nej, hvad skal der så til?
men altså, der havde vi bare noget, der var specielt kørende sammen. Og det har vi egentlig også nu. Og der har så været momenter af det tidligere her også. Og nogle gange, hvor vi ikke har haft det og så videre. Men det er sgu autentisk i virkeligheden.
Når du arbejder med fodboldspillere, så handler det jo meget om at finde deres spændingsniveau. Og det er jo en meget, meget kompliceret sag, at folk ikke er for overgivet, eller ikke er motiveret osv. Men når man er dig, og på den måde, nu har vi lige hørt dig her, hvordan arbejder du med at finde dit eget spændingsniveau? Fordi ellers så kan den jo komme helt over.
Jamen det arbejder jeg jo, det arbejder med til daglig. Altså, det er noget, som er specielt vigtigt for min energi, altså, fordi som sagt, jeg arbejder med energi, og det betyder, at jeg skal have god energi selv, fordi ellers så bliver jeg ikke autentisk, og så bliver det noget påtaget. Og det er sådan set det der skræmmer mig selv mest af alt ved mig selv. Altså, det er, hvis jeg begynder at blive påtaget, er der noget, jeg skal sige for at sige det. Og det kan godt være ubehageligt, på rigtig mange parametre, men den vigtigste del af det for mig, det er jo et eller andet sted, og hvis man skal finde det rigtige spændingsmål, så skal man også have overskud nok til at være der, hvor man et eller andet sted kan give noget af sig selv. Og der arbejder jeg med at finde ud af, hvor meget energi har jeg. Skal jeg lægge mig ned? Altså, fordi at Jeg tager mig mange flere, min farmor kaldte det nøglesøvn, hvor det er, at man ligger der, man har nøglerne i hånden, og så når nøglerne falder, jamen så vågner man lidt op igen, ikke? Og det er måske det er virkelig den smukkeste søvn, der er, for det der får du lov til at få gearet helt ned, og så stadigvæk uden, at du måske skal bruge flere timer på det. Så det bruger jeg rigtig meget energi på, at lade mig selv slappe af. Altså, jeg kan ligge her en gang imellem på min sofa her på mit kontor. Selvom der sidder tre mennesker og sidder og snakker om fodbold, så kan jeg ligge mig ned og sige, at jeg skal lige have en nøglesøvn, og jeg skal lige slappe lidt af et øjeblik. For jeg kan mærke, at jeg skal ned for at finde det der spændingsniveau, for at kunne være den person, som jeg gerne vil være over for spillerne. For ellers så ser de noget andet, og så ser de en, der er træt og ikke er på. Ikke? Fordi at, når jeg bruger så meget af mig selv, altså, og det er jo også derfor, at jeg passer på mig selv efterhånden, jeg bruger så meget energi af mig selv, og jeg giver så meget af mig selv til omgivelserne, at jeg er nødt til at en gang imellem at trække stikket.
Har du simpelthen sat dig ned på og risikovurderet og sagt, hvis jeg kører videre i det her gear alt for mange år endnu, så kan det sgu være, at jeg vælter ude på sidelinjen en dag?
Ja, det er der ingen tvivl om. Men det er jo også derfor, jeg har sadlet om i forhold til at mærke totalt efter min krop. Altså den får lov til at bestemme det hele. Og det er jo... Det er jo et eller andet sted skræmmende for mig, som gerne vil have kontrol hele mit liv, altså som har været i en verden, hvor du skulle have kontrol. Altså du skulle præstere nøjagtigt klokken 1 en lørdag eftermiddag, eller en søndag eftermiddag, eller klokken 3, eller hvad ved jeg, upåagtet af, om du har haft en dårlig dag. Altså, og du kunne ikke bare ligge dig syg, altså det gør man jo ikke. Altså i den her verden, det er jo fuldstændig utænkeligt, at det kan lade sig gøre. Så den vej rundt har min krop jo et eller andet sted bare skulle høre efter, hvad jeg sagde. Og hvis jeg blev skadet, jamen, så skulle den bare tage nogle piller, fordi så hørte den efter igen, og så man har, jeg har brugt min krop ekstremt hårdt i rigtig, rigtig mange år, og det, der har simpelthen ikke været, til sidst er der simpelthen ikke nok energi og luft.
Men har du været bange for simpelthen, har du set scenariet for dig, at du en dag tumler rundt ude på sidelinjen?
Nej, men jeg snakkede med min kone, og selvfølgelig også min fantastiske far, som har været en kæmpe, kæmpe inspirationskilde i mit liv, og min største mentor som sådan, og jeg også fortalte om mine følelser og de forskellige ting, som der var. Og min kone er også vanvittigt dygtig, hun er HR-chef, så hun kender godt de her mekanismer, som der nu engang er. Som jeg også sagde til dem, jeg er sgu nødt til at gøre noget andet for at se min det er min følelsesag, at se min søn vokse op, han er 4 år gammel. Jeg kunne godt tænke mig at sige, at han havde en far til, han var 35, eller hvad ved jeg ikke, og så kunne jeg stå af, når jeg var 80, ikke, så gik det nok. Nå, men altså, så et eller andet sted, så er det allervigtigste for mig, det er også derfor, jeg siger, som jeg sagde i starten, at familien er sådan set, det er klart det vigtigste. Så hvis jeg kan mærke, at jeg er flade på batterier, jamen, så siger jeg helt igen fra, og det har jeg jo i den grad snakket med familien om, og de støtter mig i alt og siger, okay, så slukker vi telefonerne. Fordi hvis de normalt ikke dem, der vil gerne være fat i mig, så tager de jo fat i dem, som omkring mig, når hvis jeg ikke tager telefonen. Så sådan er det jo bare. Så der er jeg helt kynisk, og det er jeg blevet, også fordi at jeg har fået en familie, som betyder rigtig meget for mig.
Du sagde det der, Bo, med, og du vil ikke være noget påtaget, du vil ikke være noget, du ikke er. Jeg lavede et interview med Jesper Skibby, også i Fremkaldt, hvor han fortalte om det her med, at han var faktisk rigtig skidt tilpas, når han skulle lave interview, blandt andet med mig til TV2 omkring Tour de France, fordi han følte, han skulle sige noget sjovt. Og nogle gange var der bare ikke noget sjovt at sige. Han havde fået tæsk ude på ruten og kørt op ad et lortebjerg, og han var bare træt af det hele, og der var bare ikke noget sjovt at sige, men han følte, han skulle sige noget sjovt. Har du været sådan lidt låst i den rolle med, at du skulle gøre noget vildt, eller føle, at du skulle leve op til pressens, publikums forventninger?
Ja, både og, men jeg har mest af alt følt det over for mennesker, som ikke har kendt mig. Altså, det er ikke så meget presse, synes jeg. Altså, presse, synes jeg, et eller andet sted har jeg været ret fornuftig til, enten at være glad, hvis jeg har lyst til det, og være irriteret, hvis jeg har lyst til det. Der synes jeg egentlig, at jeg klarer det, som jeg nogle gange gerne vil. Men i forhold til omgangskreds og bekendte, jamen der i mange, mange, mange år været en eller anden form for, at jeg skulle være et eller andet specielt. Jeg skulle være festens midtpunkt. Jeg skulle være den, der sagde noget sjovt. Jeg skulle være den, der havde mest energi. Jeg skulle være den, der råbte højst. Hvis jeg sad over et hjørne og bare sad og hyggede mig lidt med min telefon, eller bare sad og kiggede ud i luften, fordi det var det, jeg havde behov for som menneske, så tænkte folk jo, hvad han er ham der her sur, eller han er godt nok en arrogant nar, eller hvad ved jeg, ikke? Og Og det har jeg haft rigtig, rigtig store problemer i rigtig mange år i virkeligheden. Også både som spiller, men også lidt som træner. Og det har jeg også gjort op med. Altså, det er jo en fed proces, man er igennem her i livet. Altså, livet er jo en eller anden cyklus af op- og nedtur, og så falder du lidt tilbage i det gamle, og så kommer du lidt op igen, og så falder du lidt tilbage igen. Og vi er jo ikke klogere end vores sidste handlinger, så jeg laver lige så mange dumheder, som jeg altid har lavet. Bare med nogle forskellige foretegn. Altså, så den fedeste ting, som det her har givet mig, det er jo, at jeg kan godt sætte mig ned og så sige til min kone, eller nu har jeg sgu brug for at bare lægge mig op, eller nu har jeg brug for lige at være alene, eller nu har jeg brug for sådan og sådan og sådan. Og fordi hun er så fuldstændig genial, så hun ved, hvad mine behov er, og hun ved, hvad, og jeg kan være 100% ærlig. For første gang i mit liv måske i virkeligheden. Ikke? Og det er jeg blevet markant bedre til, og det har jeg været nødt til.
Har du været nervøs for at blive det, som på amerikansk så kalder man det en one-trick pony? Altså man kan et hundetricks. Har du været nervøs for ligesom at blive sat i bås, at det du kunne, det var at råbe højt i omklædningsrummet?
Men det, jeg har jo været sat i bås. Altså, så det er jo, og det er jo stadigvæk på nogle parametre. Jeg var meget nervøs, jeg var ikke nervøs, det er forkert, men jeg var irriteret over, at det var sådan i mange år, at man ikke måtte, for det er jo også en kulturel og en samfundsmæssig ting, at man må jo egentlig ikke smile i den her verden, som jeg lever i. Man må ikke have det sjovt. Man må ikke sige noget sjovt. For så er man ikke seriøs. Og det er jo noget forbandet vrøvl. Altså, og det er jo sådan set det værste, der findes i den her branche. Altså, fordi det er jo det, vi drømmer om. Det er jo sådan set det, som folk gerne vil have. Det er jo det, folk gerne vil se på tv. Vi er en underholdningsbranche. Og så skal det hele være så forbandet firkantet. Og det synes jeg. Men når det så er sagt, så har jeg tænkt over det rigtig lang tid. Og jeg har også nogle gange taget mig selv i at gøre noget. Fordi at det var det, folk forventet. Mm. Også indtil, men det er de sidste 3-4 år, der er jeg simpelthen gjort op med at sige, prøv at vide hvad, jeg kan ikke lave folks holdninger om alligevel, så hvorfor prøve? Så hvorfor gøre noget, som folk et eller andet sted tror, jeg vil gøre alligevel, og så bare være mig, og så se, hvad der sker. Og det kommer også af oplevelser. For nu er jeg fuldstændig glad. Altså, det rager mig en papband.
Men det må da være, Bo, det må da være en voldsom, hvad skal man sige, frustration. Og hvis du føler, at du ikke har fået kredit for den fodboldviden og taktiske kendskab, du har, altså prøv at høre, du har været, det er jo indiskutabelt, du har været en succes i AC Horsens, har leveret resultater, som klubben ikke kunne forvente. Sådan er virkeligheden. Så du må jo kunne noget mere end at råbe højt i omklædningsrummet, fordi den vittighed har de hørt. Men er det ikke frustrerende, ikke at få den kredit?
Jamen altså, jeg ved jo, jeg tror, jeg ved det, at de mennesker, der skal vide det, ved det. Og der mener jeg specielt min bestyrelse og direktion, men mest af alt mine spillere. Fordi at sådan, at Danmark er jo ikke større, end at spillerne snakker sammen. Og de spillere, som spiller nu, det bliver jo også dem, der bliver træner på et eller andet tidspunkt.
Det er rigtigt.
Og det er også dem, der bliver chef og forhåbentlig direktør, og hvad det nu ellers skal være i de forskellige fodboldklubber, for det burde det være, men det er noget helt andet. Men i sidste ende, så har det da været irriterende på nogle områder. Men på den anden side, så jeg jo, var det jo også det, jeg gik ind til. Jeg gik jo ind med den viden, at jeg vidste godt, at folk, de ville rynke på næsen af, at ham der gør noget andet, og så er de nødt til at finde på forklaringer for, hvordan det kan lade sig gøre. Fordi hvis man gør noget andet, så skal der jo være en forklaring på det. Altså, der må være et eller andet, der må være heldig, men det er jo også, hvor de falder også med energien, så på et eller andet tidspunkt, han kan ikke klare at være der mange år, eller han kan ikke det ene, han kan ikke det andet. Altså, så den der tilgang til det, har sgu prøvet, og der har jo været rigtig mange forklaringer. Altså, det er kun energi, det er kun energi, det er kun energi, det er kun, han råber, det er det ene og det andet. Og der er jo rigtig mange mennesker, som har meninger. Der er også meget, meget få, der har viden. Og de to ting er jo sjovest at kombinere.
Det kan man sige.
Jeg elsker jo at snakke med nogen, der både har viden og meninger. Men dem, der bare har meninger, dem skal vi ikke bruge energi på.
Men Bo, du er jo blevet en kult person. Uanset, der er mange, der sætter sig ned og siger, nu, og sådan er det også i tv- og radioverden, nu skal vi lave noget, der bliver kult. Kult, det kan man ikke konstruere, det opstår af sig selv. Du er jo en kult person i Superligaen, helt sikkert. Hvor bevidst er du om det?
Jamen, det ved jeg ikke. Altså, det tror jeg faktisk ikke, jeg er så bevidst om. Altså, folk, de fortæller mig, at alle mulige mærkelige ting hele tiden, men det tror jeg egentlig ikke, jeg er så bevidst om. Altså, jeg render bare egentlig rundt, og tror egentlig, at jeg bare passer mit arbejde. Og så tror jeg egentlig, at det er andres. Jeg tror, det er andre, der gerne vil gøre mig mindre eller større. Altså, jeg tror egentlig, det er andres holdninger. Altså, jeg er bare mig. Altså, jeg kommer aldrig til at være andet. Jeg kan huske, for et års tid siden, da Lasse Forsgaard, han skulle... det var Jesper Christiansen, han blev 30 år. Ham og jeg trænet i Brøndshøj, han spiller i Lyngby. Og så skulle jeg så lave en video, hilsen til ham til hans 30-års fødselsdag. Det var så Lasse Forsgaard, der ringede og spurgte, om jeg ikke ville det. Ikke? Og så skal jeg lave den her video, og jeg kan sgu ikke huske, hvad jeg sagde, men det var i hvert fald morsomt på et eller andet niveau, og så Forsgaard skriver tilbage, jamen du er jo altid været den, du er. Og det håber jeg jo, at jeg skal kendetegnes for, at jeg er den, jeg er, i stedet for at jeg prøver igen at påtage mig et eller andet, fordi det er jo dem, der skal bedømme mig. Det er jo ikke, det er jo dem, der skal bedømme mig, det er jo nogen, der kender mig og har nogle oplevelser med mig. Det er jo ikke alle mulige andre, som ikke ved noget om noget som helst i virkeligheden. Så kan de bedømme på resultater. Det eneste, jeg vil bedømmes på, det er resultater, og så er dem, som har noget viden. Og det er jo sådan set det sjoveste, fordi at resultaterne lyver aldrig. Og nu i 14 år har det gået fint.
Men føler du, at du fortjener at få et skud i en klub, når sæsonen starter, som spiller med i top 4, top 5? Altså, fordi det kan man med alt respekt for AC Horsens. Udgangspunktet er ikke, nu skal I spille top 5. Det kan godt være, I kommer til det, men føler du, at du fortjener at få et skud i sådan en klub?
Nej, jeg fortjener at være mig. Altså resten. Der er ikke noget, der er fortjent her i verden. Altså det der med at være fortjent, det synes jeg er en floskel på et eller andet niveau. Fordi man kan arbejde sig hen imod noget, og man kan gøre sit bedste, og så sker der, hvad der sker. Fordi mange gange så er fortjent måske også at lave de bedste gode relationer til de mennesker, som bestemmer. Det kan man også gøre sig fortjent til et job via. Det gør de fleste jo. Det er jo via ens connections på sit sociale plan også. Så der er jo rigtig mange måder at gøre sig fortjent til et eller andet på. Men hvis man kun isoleret siger sig på resultaterne, jamen så er det da vanvittigt. Altså, at der ikke er nogen i, om det så er i Superligaen eller andre steder. Altså, hvis man ser på de resultater, I isoleret set har lavet i 14 år, jamen så har jeg lavet nogle resultater, som er fuldstændig magiske. Altså, det er der ikke nogen, der kan komme efter. De kan kunne lide igennem alle resultaterne, igennem alle de her 14 år, jeg har været træner, og ud fra de forudsætninger, jeg har været. Og så er jeg stort set over på hver eneste år, måske på nær et. Og det er der ikke ret mange andre, der har. Altså, og jeg måske, altså, så den vej rundt, isoleret set, så er det jo forståeligt, men om det er fortjent eller ufortjent, det er jeg ligeglad med. Det betyder intet som helst. Men vigtigst af alt, det er, at jeg ved, hvad jeg har lavet.
Nu vi vender tilbage til den der måde at leve på, Bo. Altså, du var jo, nu har du underdrevet en smule i forhold til din fodboldkarriere, som jo rent faktisk var ret flot. Men du havde jo også det der sådan lidt poemeagtige ry med det lange hår, og så var du også Jan Mølby i England, og du gik ud af bagdøren, og så gik I lige ind på poppen, og sådan nogle ting. Du har spillet på Maldiverne. Altså, du har haft den der poemeagtige tilværelse, hvor du har sat pris på oplevelserne. Man snakker om noget, der hedder alibi-fodbold, altså hvor man egentlig bare spiller med, uden at gøre en forskel. Er der mange mennesker i Danmark, der er mange mennesker i verden, der lever et alibi-liv?
Det tror jeg. Det tror jeg, det er svært, og jeg tror, det bliver værre og værre. Altså, vores fædres generationer har jo sådan set været måske det mest privilegerede nogensinde. Altså, da de blev studenter og så videre, de kunne tage hvilket som helst job, de overhovedet havde lyst til at gøre. De har oplevet økonomien bare hamrer derudad, blomster derudad, og når jeg sådan sidder og snakker med ældre mennesker, eller nogle ældre end mig i hvert fald, så bliver jeg sindssygt inspireret, fordi de kan fortælle mig om deres barndom, hvor der var is på indersiden af ruderne på deres hjem og så videre. Og til i dag, hvor det er fuldstændig utænkeligt. Så den vej rundt, så tror jeg, at vores forældre har levet måske det mest oplevelsesrige og mest forandrende liv nogensinde, samtidig med at være de heldigste i forhold til økonomi og alt muligt andet. Men vi har de bedste forudsætninger. Det er der ikke nogen tvivl om. Altså, de økonomisk bedste forudsætninger for at have det mest fantastiske liv, men det er så også bare det, der kommer i højsædet. Altså i stedet for de der små ting i livet, som gør livet unikt, eller smukt, eller magisk, eller hvad det nu kan være, man kan bruge superlativer for det. Fordi det er altså de små ting, der er afgørende. Det er altså ikke penge, det er altså ikke, hvor mange biler du har, det er altså ikke, hvor langt du kan rejse væk. Altså, og det er også det, der var det smukke ved coronaen, der kom nu her, det var sgu da, at vi på et eller andet niveau var nødt til at være sammen med vores allernærmeste, og med dem, der betød noget. Og det tror jeg forhåbentlig, at, men det går op og ned, jeg tror, det kommer igen. Jeg tror, at vi forhåbentlig på et tidspunkt igen, som nation og som kulturel enhed, vi kommer til den erkendelse, at vi skal tilbage i det her til, hvor det betyder noget. Altså, hvis du snakker med folk, der ligger for døden, så det er det eneste, de tænker på, det er, hvorfor brugte jeg ikke noget mere tid på min familie? Hvorfor brugte jeg ikke mere tid på mine børn eller på de nærmeste? Og det tror jeg er en vigtig læring for os alle sammen, og det kan være nemt at sidde og sige bagefter. Men at stå i det, det tror jeg er et eller andet sted, vi måske engang imellem behøver at blive mindet om, fordi at, ellers så bliver det alibi, og jeg har selv været en af dem, som har levet til dagen og vejen og hygget mig for de materielle ting, og for de ting, som egentlig ikke betød noget, hvor jeg i dag forhåbentlig er et andet sted, og forhåbentlig værdsætter de smukke ting, og det er altså de mest simple. Det er samvær, det er at være sammen med de mennesker, som man egentlig betyder noget for.
Men Bo, du har været vant til hele dit liv at arbejde for at blive bedre, både i din egen fodboldkarriere, men også og som træner, men også med fodboldspillere, som skal blive bedre. Det er en del af dagligdagen, at nogen man skal udvikle sig. Jeg sidder og tænker på, når du er færdig som træner, kunne du ikke slå dig ned og lave et kursus på aftenskolen, hvor man skal blive bedre til at leve? Man skal blive dygtigere til at leve? Altså, er der ikke bare behov for det?
Jo, men det er vi sådan set også. Jeg er også i gang med alle mulige forskellige projekter ved siden af. Jeg har lavet nogle projekter sammen med DGI og Bikubenfonden, som i sidste ende prøver at se, om vi kan få unge mennesker til at komme igennem en ungdomsuddannelse. Men det gør vi meget i forhold til at få det hele menneske frem, få bearbejdet, hvad er det, der egentlig gør, at indlæringen kan blive svær, eller udfordringerne, samvær i skolerne kan blive svært, og de fleste gange, så er det ikke noget med intelligens at gøre. Det har ikke noget med evner. Det er noget med sociale kompetencer. Og noget med ens selvværd og selvforståelse. Så det arbejder jeg også med ved siden af det her fuldtidsjob, jeg nogle gange har her. Så arbejder man med nogle af de ting, som jeg synes måske er det allermest spændende i verden. Det er at få mennesker til at egentlig have en indsigt i, hvor smukt livet kan være, hvis man tør.
Men når du så kigger dig omkring ud i den store verden, og det er et stort spørgsmål, hvordan har du det så med at se nyheder? Din far har beskæftiget sig et helt liv med at servere nyheder på alle mulige niveauer, i alle mulige sammenhænge, i aviser, radio, tv, alle steder, hvor der er nyheder. Hvordan har du det med, det er jo ikke skidemundret at tænde for nyhederne, hvordan har du det med det?
Jamen, jeg ser sjældent fjernsyn, altså. Altså, det hvis jeg skal se noget fjernsyn, så ser jeg helst en komedie på, eller også ser jeg en fodboldkamp, hvis jeg skal. Men ellers så undgår jeg det så vidt muligt, så meget som muligt. Og det er simpelthen fordi, at der er noget viden, og der er information, som ikke er konstruktiv. Altså, fordi det er ikke noget, som vi... Jeg læser det, der skal læses, og gør de ting, jeg nogle gange, som jeg synes er interessante. Og det er, hvis vi kan gøre en forskel. Men at høre om død og ødelæggelse hver eneste dag, uden at jeg har en chance for at gøre en forskel, jamen det har ingen interesse i, for det giver bare negative refleksioner, det giver negativitet, og man bliver ked af det. Så derfor så undgår jeg det så meget, jeg nu engang kan, selvom jeg selvfølgelig godt ved, hvad der foregår, og læser alt det, jeg nu engang skal have ind. Men unødig information er ikke noget, jeg opsøger.
Et billede nu, som jeg ved, at min gamle chef, din far, ville bruge, det var, at vi startede udenfor, der var der solskin, der faldt sådan en solstråle ind, den havde Ole bemærket med det samme, han havde sagt, det er sgu da smukt, man siger, det der stod over på bordet der, ikke? Og mens vi har snakket her, Bo, i 50 minutter, så er det blevet overskyet, og regnen siler ned udenfor, og Ole ville sige, vi skal ikke slutte i mol, vi skal slutte i dur, det er vigtigt, altså, jeg kan godt høre den gamle, og jeg skal tage et billede af dig, eller jeg skal ikke, jeg vil tage et billede af dig, fordi det er en del af hele konceptet her, hvor nu sidder du faktisk lidt i mørke, men jeg tager det her. Og du sidder der, og nu får du det at se her. Hvad er det for en mand, der sidder der? Prøv at beskrive ham.
Jeg synes, han er efterhånden aldrende, men stadigvæk Jeg er sgu stadig ok. Altså, det er sgu,
du starter ind.
Jeg starter ind. Det er en fartuk. Jeg kunne godt. Altså, det, nej, men altså, jeg synes, jeg ser et billede af en mand som, og et menneske, som et eller andet sted er begyndt at hvile i sig selv og tør at tage de udfordringer op, som man måske ikke har turde gøre i mange år i virkeligheden. Og ligesom ser sig selv i spejlet på en helt anden måde, og også et eller andet sted kan gå ud og sige til sig selv, du er sgu god, du er fremragende, du er fantastisk, du kan ændre noget, og du kan gøre en forskel for andre mennesker.
Du har stadigvæk dit lange, nu kaldte jeg sådan poemagtige hår og så videre, og du har også dit smil. Det bliver det sidste, der forlader dig, når du en dag forlader denne jord. Det er jeg ikke i tvivl om. Men du taler også om at være et helt menneske. Er det et helt menneske, der sidder der?
Det er tæt på. Jeg ved ikke, hvor helt vi nogensinde bliver. Og vi arbejder på det hver dag. Altså, og som sagt, det går op og ned, og nogle gange der falder jeg i igen og gør, hvad andre folk forventer af mig, og kommer tilbage til den samme rytme, for det er trygt at komme tilbage til det der med, at man skal behage mennesker, og man skal sørge for, at alle har det godt, og alle de her forskellige ting. Men i bund og grund, så er jeg på den rigtige vej, og jeg er på den rigtige sti, og jeg ved, hvad der er vigtigt, og jeg ved, hvad der betyder noget, og jeg ved, hvad jeg gerne vil som menneske. Og det er at være fantastisk over for mine børn, og et forbillede over for de børn og de mennesker omkring mig, over for min dejlige familie, min kone, og derfor er jeg egentlig stolt af det billede.
Altså, det er jo sjovt, Bo, når man kigger på dig, du ser jo faktisk 20 år yngre ud på billedet.
Ja, man tror det løgnet. Det er godt, det regner, man ikke kan se noget, mand.
Er du sådan et udtryk, som man bruger på Fyn, og som jeg ved, du også har brugt i mange gange om nogen, hvor du siger, han er en god fyr, ham der. Altså, det er sådan en vending, han er en god fyr, ham der. Jeg tror, det er ret fynsk i virkeligheden. Er du en god fyr?
Altså, det synes jeg i den grad, ja. Og det er jeg jo stolt af, at jeg synes, jeg er. Så er der jo sikkert nogle andre, der synes noget andet, og der vil også sikkert være nogle enkelte, som vil råbe højt om det, men det synes jeg, ja. Jeg synes, at for de mennesker, som er vigtige for mig, så håber jeg og tror på, at de ved, hvor jeg er, hvis der er brug for dem. Og det er jo der, hvor vi viser vores sande jeg. Det har det jo altid været, det er, når lortet det brænder, og tingene går skævt, så skal vi være der for dem, som har brug for det. Og det ved jeg, at dem, som... er tættest på mig, at det er det, de får. De får al den kærlighed, jeg har.